ang gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga classmate, at welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programa ang naghahatid sa iyo ng mga usapin tungkol sa paggawa at sa ugnayan sa paggawa. Ako po si Classmate Rosa at ang ating co-host,
Classmate Leyan po. Magandang gabi.
Classmate Leyan. Kasi yes, malso na. At iba naman ang ating tema.
Yes.
Oo. Ang tema po natin ay umiinog sa topic na social enterprise.
Mm-hmm.
Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng social enterprise?
Ano ba yon, Classmate Rosa?
Oo nga. Kasi syempre, no, pag sinabing social enterprise, parang bago sa pandinig.
Kasi social,
oo,
pero enterprise.
Oo. Kasi diba, alam parang, natin, mm-hmm, ang negosyo, business.
Oo.
Diba? Na kaya ka nagnenegosyo kasi gusto mong kumita ng pera.
Mm-hmm.
Pero ito, social enterprise. So, ito medyo, alam ko, hindi pa gaanong laganap sa Pilipinas eh.
Mm-hmm.
Pero nung ginugle ko yung meaning ng social enterprise, so, napag-isipan ko na gumawa ng simpleng kahulugan para sa akin ha.
Mm-hmm.
So, ang sa akin, ang social enterprise ay negosyong may malasakit, pananagutan at misyong makatulong sa problema ng lipunan.
Mm-hmm.
O medyo
malalim, ano?
Kaya nga,
pero negosyo ito. Yun
negosyo
ang,
pa rin ito.
Yes, idea.
Oo. Okay. Kaya nga, siyempre, dahil ito yung ating pambungad, inimbita natin yung eksperto.
Mm-hmm.
Oo. Kasi siya yung, kumbaga, siya yung mukha ng social enterprise. Oo, siya yung nasa front line. At saka isa siya sa mga pangunahing nagtataguyod ng misyong ito. Kasi mission daw to eh, itong social, mm-hmm, enterprise. Ito yung kanyang bokasyon,
mm-hmm,
na malalim ang pinaghuhugutan ng kanyang pilosopiya tungkol sa social enterprise. Kaya nga, papakilala ko na siya.
Mm-hmm.
Ang ating pong panauhin, mga classmate, at walang iba kundi si Mr. Benjamin Quiñones, Chairman and CEO of Asian Solidarity Economic Council,
mm-hmm,
or ASEC. And siya rin yung founder and president of the Coalition for Social Responsibility of Small and Medium Enterprises. Okay po, Classmate Ben.
Magandang gabi po sa lahat ng mga classmates ng programang ito. Naway maging kape-kapinabang po ang programang ito sa inyo ngayong gabi.
Ayan.
Ganda man naman ang boses ni Classmate Ben. Classmate
lang. Siyempre.
Pwedeng-pwede sa
Soler. Speaker siya eh. Sa, lagi yung nasa ano eh. Nasa pronta ng... Anyway, Sir Ben, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Yun ang una kong tanong sa iyo. Ano ba ang ibig sabihin ng social enterprise?
Yung iyong paliwanag ay tugma doon sa definition ng social enterprise sapagkat dalawa nga ang katagadyan, social at saka enterprise. Yung enterprise ay negosyo.
Mm-hmm.
Kaya, kumbaga, meron siyang social mission. At yung social mission ay layunin yun ng panglipunan. So, ang maikling definition ng social enterprise, isang negosyo na may layunin panglipunan.
Mm-hmm.
So, ano yung layunin panglipunan? Merong nagsasabi na ang layunin panglipunan ay tinatawag na 3 P's, 3P.
Mm-hmm.
Una ay planet, pangalawa ay people, pangatlo ay profit, ano? Ano yung planet? Yung environment. So, yung negosyo ay naglalayo na i-conserve yung environment. May ginagawa siya para hindi masira yung environment. No? Ano naman yung people? Ang layunin niya ay matugunan yung pangangailangan ng mga tao. Yung profit, kailangan niya ng profit para sa ganun, meron siyang panggastos doon sa dalawa ng ilalunin na social. Hindi yung pang sarili. Yan. So, yun ang isang grupo na mga tao na ang definition nila ng social enterprise ay tinatawag na 3 P's, ano, yung layunin. Meron naman 4 P's.
Okay?
Yung tatlo, dinagdagan ng isa, yung pang-apat ay peace, kapayapaan.
Oh,
naglalayon siya na mayroong kapayapaan. No? Yan. Maraming mga organisasyon sa Pilipinas, ito ang kanilang panuntunan ngayon, yung 4 P's. Ano? Pero, mayroong pangatlong grupo. Ito yung international organizations. 5 P's naman sila. Yung 4 P's, dinagdagan ng panglima, partnership, yung panglimang P. No? So, kumbaga, ang common dito ay yung tatlo na nag-aalaga sa kapakanan ng environment upang ito ay hindi maubos, magkaroon ng pakinabang yung mga next generation. May pakinabang ang tao sapagkat ang negosyo ay ginawa upang tugunan yung problema o pangangailangan ng mga tao. Kailangan niya ng profit, kailangan ng kita, para sa ganun, may pangtustos siya doon sa dalawa. Ayun ang, kumbaga, mahabang explanation kung ano ang social enterprise.
Ayun.
Ano po mga example nito, classmate Ben?
Marami, actually. Marami mga foundation, no? Nagbibenta-benta yan sila ng kung ano-anong mga pangangailangan ng tao, ano? Pero yung kita nila, hindi yun pang sariling income. Dino-donate nila sa foundation nila. Para yung foundation may panggastos.
Mm-hmm.
Yan, no? So, meron naman, talagang negosyo sila, pero ang kanilang pangunang panuntunan ay yung environment ay naalagaan nila. No? So, meron silang talagang budget para dyan. No? Para yung environment ay ma-restore. Ano? Pangalawa, ang mga tao ay na kasama sa kanilang negosyo ay may pakinabang, mabuti ang buhay, maginhawa. Ano? At yung produkto o servisyo nila ay hindi yung para lang yung pagnanasa or desire ng mga tao ay mabigyan ng katugunan, kundi kung ano yung pangangailangan nila. No? Kaya hindi sila gumagawa ng negosyo na para lang sa mga desire ng mga tao. Needs ang ano itong kanilang tinutugunan. At kailangan maging sustainable sila, sustainably sila. For this reason, kailangan kumita sila. Para sa ganun, yung capital nila ay lumaki at mas malaki yung kanila masisilbihan. No? So, foundations, isa yan. Pero meron ding mga kooperatiba, no? Meron ding mga private enterprises. Kanina, mayroon ako mga nabanggit kay Rosa, no? Isang mayamang ano itong negosyante, no? Tumutulong sa iba. Maraming ganun, no? Meron ding mga NGOs.
Madami po yan.
Marami, no? Ang mga NGO, wala yan silang tinatawag na capital share. So kung nagkakaroon man ng profit yung NGO, hindi yan bumabalik doon sa mga nag-organize ng NGO. Kasi walang share yan. Bumabalik yan sa kanila para sa ganun yung servisyo na sa lipunan ay nagpapatuloy. So yun ang ano itong napakaraming NGO sa ating bayan. Ngayon, dahilan sa kawalan ng mga sources, sustainable sources ng donation or donors, ano, pumupunta sila sa negosyo.
Mm-hmm.
Upang ang kanilang serbisyo sa lipunan ay maipagpatuloy nila.
So parang ang social enterprise nag-i-exist muna dahil sa gusto niyang makatulong.
Tama
yun. Sa tatlong piece.
Tama yun. Upang yung tatlong piece na layunan ay makamit nila. Kasi dati-dati, maraming mga tumutulong sa mga tao na ang source ng funding ay mga donors, mga donation, no? Kasi marami nang do-donate, eh, no? Pero ang bandang mid-1980s, nagkaroon tayo ng crisis, no? Nawala yung karamihang mga donors.
Donors, opo.
Ang mga NGO, hindi sila makakuha ng donation para mapagpatuloy yung kanilang ginagawa.
Mm-mm.
So ngayon, nag-isip sila ng paraan paano may pagpatuloy yung kanilang ginagawa na pagtulong sa mga tao, pag-alaga sa environment, at magkaroon ng magandang kinabukasan, no? Yung mga ang mga sangkatauhan. Kaya nag-isip sila na yung pamamaraang pagnegosyo ay isang paraan upang maipagpatuloy nila yan. Kaya ang layunin nila talaga hindi yung magpayaman sila. Unang-una hindi pwede, kasi yung kita hindi naman bumabalik sa kanila. Yan. Kaya napakaganda nung ano noong example ng NGO, kasi hindi sila shareholders. Wala silang shares, no? Kaya tinawag na non-profit, non-stock yan sila. Yan. So yun ang ano, itong isang halimbawa na ito maipapakilala natin, for example, no, PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement, NGO yan. Napalaki ng dami-daming proyekto yan all over the Philippines, tumutulong sa mga farmers, ano, yan. So papaano nila napapalago o kaya napapaunlad o kaya ipagpatuloy yung kanilang ginagawang pagtulong sa mga tao? Eh ngayon, kailangan lang gumawa ng mga negosyo. So pumupunta sila sa farming, nagsasaka, no? Pumupunta sila sa trading, lahat ng ano ng pagninegosyo, pero yung kita niyan bumabalik doon sa serbisyo.
Okay. Yeah. Classmate Ben, magbe-break muna tayo, ha. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago tayo mag-break, ang tatanong ko mamaya pagbalik natin, saan ba ito nag-ugat o may pinag-ugatan ba to? May mga espesipikong tao pa o grupo na nag-invento o nagpasimula nito? Yan po ay sasagutin ni Classmate Ben pagbalik po natin sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ayon sa datos ng SaveTheRainforest.org, sa bawat isang ektarya ng puno sa kagubatan ang pinuputol sa buong mundo.
Huwag hayaang ito
ay umabot sa ganito. Ating iligtas ang ating mga kagubatan bago mahuli ang lahat.
Makilahok at sumuporta sa SaveTheRainforest.org.
Halika, usap tayo sa Solero Nen.
Magbabalik po tayo sa DZUP Solero on Air. Classmate Ben, ano nga po ba yung tanong ko? Saan po nagsimula, saan nag-ugat, at may mga nag-imbento ba ng social enterprise?
Magandang tanong yan, kasi ako din, nung ako'y nananaliksik, no? Saan ba talagang nagsimula yan? So, tinignan ko ang literature at pati yung ancient times ay tinignan ko. Tinanong ko sarili ko, mayroon bang society sa ancient ano itong civilization na ginawa itong isang pundasyon ng kanilang lipunan, no? At sa aking pag-aaral, nakita ko na ancient Israel ay nakabatay sila sa social enterprise, pero mga family business kasi nung unang araw, eh. Lahat ay karamihan family business, ano. So makikita mo na doon sa batas nila sa ancient Israel, talagang yung mga businesses ay ini-encourage, no, itong hinihikayat ng gobyerno na magbigay doon sa mga tinatawag nating nasa laylayan ng lipunan, no. So halimbawa, kung ikaw ay nagtatanim ng palay, no, may agrikultura kang negosyo, pag nag-harvest ka, kailangan huwag mong i-harvest lahat sapagkat merong mga taong nangangailangan dyan, yung naiwan dyan, yun para sa kanila. Yung mga ganong batas, ano? So, yung konsepto na yung ekonomiya ay dapat magbigay ng kapakanan sa lahat ng tao, hindi lang man doon sa loob ng iyong pamilya, ay matagal na yan, no? Ngayon, sa modern times, sa modern history, alam natin, pag Western civilization, yun ang simula ng modern history. Eh, noong 15th century, nagsimula yung cooperative. Yan ang batayang organization ng social enterprise, yung kooperatiba. Kaya noong 1458, ay unang naitatag sa Aberdeen, ano, noong 1498, yung Shaw Porters Society, mga porters yan, ano, mga kargador sa Pierre, ano, nagbuo sila ng kooperatiba, at yung kooperatiba yun ang naging instrumental nila para sa gan matugunan yung kanilang mga pangangailangan, no. So noong 1769, mga Weaver Society naman. Marami dito mga kababaihan nagtayo ng consumers cooperative. Ganon din ang layunin, ano? Pero yung nakilala sa cooperative history ay yung si Rochdale noong 1840s.
Pinag-aalala, ano, natin yan sa iyo.
Yung Rochdale principles, ito ang naging universal principle ng cooperatives. Kaya naging ano yan, itong batayan, no, ng mga cooperatives ngayon, hanggang ngayon, all over the world, no?
Opo. Yan po yung mga manggagawa sa mga pabrika na humiwalay para magtayo ng sarili nilang kooperatiba. Yeah. Tama po ba?
Tama yun. Mm-hmm. O, sapagkat, alam nyo na, no, Industrial Revolution, talagang ang mga manggagawa ay halos pinapakain lang, walang sweldo.
Mm-hmm.
No? Kaya yung mga negosyo ay lumago batay sa pagsasamantala sa labor ng mga
12 hours manggagawa a day, no? Ata. Tapos mga batang maliliit,
mga bata maliliit na, no, na pakakainin lang nila.
Ganun,
no? Walang
ba
sweldo.
Uh-huh.
No? So, yun yung ano, itong condition yun. Bakit nagkaroon sila ng pananaw na dapat ang society, ang lipunan, ay magkaroon ng samahan para sa ganun, wala yung nadidihado, no? Kailangan yung lipunan ay mayroong damayan.
Mm-mm.
Mayroong sharing, ano. Dito nabuo yung konsepto ng kooperatiba. Ngayon, ang nagdala ng kooperatiba sa Pilipinas ay yung mga Catholic priests. O, sila yung unang nagtayo ng kooperatiba sa Pilipinas.
Si Rizal daw po ay nagtayo rin ng kooperatiba.
Tama
sa Tama
yun, sa mga isda, ano. Mm-mm. Tayo siya ng ano, itong kooperatiba. Kaya, kasi, nag-aral si Rizal sa Europe.
Mm-mm.
By that time, marami ng ano doon, itong kooperative sa Europe. No? At lumalakas yung kooperatiba sa New York, sa Europe. No? At tapos, sa Germany, doon natin nakita yung pag-usbong ng credit unions.
Apo, Raiffeisen ata, ano? Yan.
Raiffeisen. Ako yung nag-aral sa ano, ng credit union sa Netherlands, at pati ito ay pinag-aralan namin yung Raiffeisen, ano, movement na yan, ano. So in other words, itong social enterprise matagal na yan. Pero yung kataga o terminolya na social enterprise sa Pilipinas ay naging vocabulary ng mga development workers yan simula lang 1990s. Ito yung bago. Yung practice matagal na. Kaya lang iba yung tawag natin, no. Meron tayong bansag, eh. Meron tayong ano, itong kumbaga label sa kanila, ano. So, dati-rati, yung social enterprise, ang ating nasa isip ay kooperatiba lang.
Mm-mm.
Ngayon, hindi na. No? Pati mga NGO, pwede maging social enterprise. Pati private company, magiging pwedeng maging social enterprise. Ano? Nasa layunin, hindi yung struktura. Kasi kung kahit na kooperative, kuminsan, eh makaano yan, sarili ang kooperatiba. Hindi naman siya panglipunan. Ano? Kaya yun ang ano, itong pagkakaiba talaga ng social enterprise, nasa layunin niya, hindi doon sa kanya struktura ng organisasyon.
So, ibig niyo pong sabihin, parang pagbabago ng isip at saka mindset, ganun po ba?
Ganun po yun.
Kasi sabi niyo, nasa layunin eh. Eh, pero kailangan, so yung sarili mo, medyo baguhin mo din.
Tama po yun. Kasi maari magtayo ka ng kooperatiba, pero pansarili yung nisip mo. Na sa kapakanan mo, marami yung kooperatiba po na pagdating na naging successful sila at sila ay kumikita na, kinaklose nila ang cooperative. Ayaw nila tumanggap ng mga mahihirap. So, merong ganong kooperatiba. Kaya, hindi masasabi na nasa porma ng organization ang karakteristik ng social enterprise. Although, dyan nang galing, no? Sapagkat andoon yung konsepto ng damayan, sama-samang pagkilos, at sharing ng burden, ano? Yan. Ito ay sa social enterprise, ganun pa rin yung batayang konsepto. Andoon pa rin yun. Pero, sa, tulad ng sabi sa unang tanong natin, nasa layunin ano, ang pagkakaiba ng social enterprise. Kaya ngayon, kahit na ikaw magtayo ka ng family business o kaya private business, kung ang layunin mo ay tumulong sa mga manggagawa at saka sa lipunan, pwede kang maging tawaging social enterprise.
Ano, palagay mo, classmate.
Malalim.
Malalim.
Malalim
eh. Ako naman, ang tinin ko,
social enterprise, nakakalito rin ha.
Oo. Hindi, sa akin naman, paano yung sustainability? Halimbawa, nag-umpisa ka, ang ganda ng layunin mo, di ba? Pero syempre, habang tumatagal at lumalaki yung enterprise, diyan nagkakaproblema, di po ba? Kaya, meron po ba kayong itong talagang sukatan o parametro na para palagi siyang nakapaloob dun sa layunin, kumbaga? Hindi siya lumalayo sa layunin ng social enterprise.
Ganon din yung aking tanong sa sarili ko, paano ko madidistinguish talaga? Ano? Kasi, kung nasa layunin lang, yan, ano, ay maaring sa porma, ano, hindi natin alam talaga kung ano yung ginagawa doon sa profit. Ano?
Oo.
Kaya meron akong ginawang limang ano.
Teka muna, classmate Ben.
Yeah.
Break muna uli.
Okay.
Kasi maganda yung tanong eh, pag-isipan natin mabuti.
Okay.
Kayo po ay nakikinig mga classmates sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP German Club ang German Week 2017 sa February 28 hanggang March 3. Puntahan ninyo ang exhibit at fairy tale reading sa Martes. Makinig sa mga lecture tungkol sa German folklore and fairy tales sa Miyerkules. Manood ng mga pelikula sa Huwebes at makilahok sa isang quiz bee sa Biyernes. Ito ay hatid sa inyo ng UP German Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air, ang inyong eskwelahan sa ere. At ang ating pong panauhin ay walang iba si Sir Ben Quiñones, ang chairman at CEO ng Asian Solidarity Economic Council or ASEC, at siya rin po ang founder and president of the Coalition for Social Responsibility of SME in the Philippines. Ngayon po, ang tanong na iniwan natin ay paano mo masasabi o paano mapapanatili ang pagiging social enterprise habang tumalaki ang iyong negosyo? Tama po.
Meron po akong natagpuan o napag-isipan ng limang panuntunan, ano? Paano ko ini-evaluate yung isang negosyo kung ito ba ay halimbawa sa range ng 0 to 10, ano? Nasaan siya sa range na yan? Nasa bababa ba siya o nasa taas, ano? So, unang panuntunan ay yung tinatawag kong socially responsible governance. Ano yung socially responsible governance? Na dapat itong negosyong ito, organization ito, meron siyang malasakit doon sa kanyang mga workers, no? So hindi siya nagsasamantala sa mga workers niya. Yan, unang-una 'yon, sapagkat kung siya ay gumagawa siya ng ano to maganda para sa lipunan o kaya sa environment, ay sinasamantala naman yung kanyang workers, no? Mayroong kasalungat na layunin yon. Ano pang panuntunan sa social responsible governance? Hanggat maaari, ay yung kanyang profit ay sinishare niya doon sa mga workers. Ano? Mayroong mga negosyo, no? Katulad nung San Jose Kitchen Manufacturing. Kung narinig niyo yon, 50-50 ang sharing nila sa profit. Ano? So, pinag-usapan nila ano yung cost ng labor at saka anong cost ng capital. Tanggalin natin yan kung naunong naiwan 50-50 tayo. Mm-hmm. Yan yung kanilang ano. Kaya itong social enterprise na ito, nagkaroon ng crisis yung Asian financial crisis, hindi siya naglaglag ng workers. Mm-hmm. Hindi siya hindi niya binaba yung sweldo. Niliitan ang sweldo, patuloy pa rin, no? Ang limit lang yung kanilang profit sharing, no? So kumbaga, they were able to nagkaroon sila ng paraan upang sila ay tumawid sa risko na dinaan na dahilan sa Asian financial crisis. Hanggang ngayon ay operational sila, no? So yung dalawang yon ay napakahalaga, no, na batayan upang masabi na yung social enterprise ay yung negosyo ay masasabi natin social enterprise. Of course, marami pang iba, pero for the sake ng time natin, pupunta tayo sa pangalawa, no? Mm-hmm. Yung pangalawa, kailangan talaga meron siyang ginagawa na konkretong action upang mapangalagaan ang environment, no? Maaari na sabihin niya sa ano, huwag tayo magtapon ng ating mga dumi. Kailangan ay ilagay natin yan sa garbage, ano? O kaya nagsesegregate siya ng garbage, ano? Yung iba naman ay talaga nagtatanim ng mga kahoy, no? Yung iba naman, yung kanilang dumi, yung kanilang waste, ano? ay talagang nire-recycle nila. So, mini-minimize nila yung waste, no, na itong napupunta sa environment. Pinapangalagaan ng environment. Pangatlo, dapat meron silang ginagawa sa tinatawag na social development ng mga tao. Yung community, dapat meron silang pakialam doon. No? Tulad na sinabi ko, isang ano, itong negosyante na kilala ko, ang kanilang ginawa, in-improve nila yung high school. No? At nagkaroon sila ng maraming mga scholars doon. Siguro one-third na kalang ano doon ay mga scholars nila. Yung mga ganong mga pamaraan. Ano? So, dapat meron silang impact o ginagawang mabuti doon sa community.
Kung community saan, building po.
Parang ganon. No? Pangatlo ay kailangan yung kanilang negosyo hindi lang para maging sustainable sa kanila, kundi yung kanilang mga partners sa supply chain. Hindi nila itong sinasamantala ang suppliers nila o kaya short change yung mga customers nila. Mayroong iba kasi, kapag ka dumami na yung mga customers nila, nadidilute yung kanilang produkto, naiiba, no, ang quality ng produkto na upang yung kanilang profit ay lumaki, no. Sila patuloy yung quality ng kanilang ano itong produkto kahit na merong inflation, ano. Tapos yung ano itong panglima, yun ang tinatawag kong edifying values. Ito yung glue, no? Kasi kung wala kang value na tumulong sa iba, pagdating ng panahon na silaw ka na marami ka ng profit, malilimutan mo na ito, no? So, doon nakakaroon ngayon ng tinatawag na mission drift ang karamihan sa mga negosyo. So, kailangan yung values na yan, kung ano yung values na kinagisnan mo noon, ginamit mo upang itayo yung negosyo mo, hanggang ngayon ay ginagawa mo pa rin o kaya tinuturo mo doon sa lahat ng mga workers mo. Yun ang makikita mo doon sa mga negosyo na talagang patuloy silang nagsisilbi sa lipunan bilang social enterprise. Yung values nila na strengthen at ina-adapt ng mga workers nila at saka yung mga katulong nila sa negosyo. So ito yung ano itong makikita mo, mayroong social responsible governance tapos 3 P's, ano? People, planet at saka yung profit. Yung panglima, yung values. Siya yung glue na nagbabind ng apat na yan. Pag nawala yung values na yan, mawiwindang siya. No, mawawala yung social responsible governance niya, malasakit niya sa tao, yung kanyang pag-alaga ng environment, kahit na yung kanyang profit siguro ay lumalago.
Ano hong kaibahan ng social enterprise sa social responsibility, corporate social responsibility ng mga private companies? Kasi yung mga characteristics na nabanggit nyo, ito rin ay makikita sa maraming malalaking kumpanya na ang sinasabi na they're practicing social responsibility. Lahat ng aspeto na binanggit nyo, community, sa workers, sa planet, sa environment, profit sharing, meron din. So, ano ang kaibahan ng idea ng social enterprise dito sa... pareho lang ba yun?
Nga po.
Yung corporate social responsibility, kung talagang ina-adapt yun nung ano, nung negosyo, ay talaga magiging social enterprise siya. Kailang karamihan ng mga malalaking kumpanya, ginagawa lang nila ay tinatawag na window dressing, no? Meron silang ginagawang project sa isang lugar, tapos ang laki-laki ng advertisement nila na ginagawa nila yon, no? Pero yun lang yung kanilang ginagawa. Wala nang iba. Yan. So, ang perception ng tao na sila ay social enterprise, nadadala ng advertisement. So, palagi na ano mo makikita mo sa TV, sa radio, no, kung ano ang ginagawa nila sa isang lugar, yun ang kanilang pinapalaki. Pero kumpara sa laki ng business nila, yung kanilang ginagawang kawanggawa o pagtulong sa mga tao ay napakaliit, no? So yun ang itong dahilan kung bakit maraming mga malalaking kumpanya ay talagang hindi gumagawa, hindi nagiging social enterprise. No? Marami silang ginagawa, halimbawa, mga multinational corporations, karamihan, no? Maganda ang kanilang image. Pero they're using, gumagamit sila ng child labor, halimbawa, no? Sa Cambodia, sa ibang mga developing countries, no? Doon sila nagsasamantala. Pero ito ay hindi alam ng mga tao sapagkat meron silang supplier doon. Meron silang tagagawa doon. Hindi sila mismo. Yan.
Nasa supply chain.
Nasa supply chain nila. No? So yun ang isang ano itong malaking pagkakaiba sapagkat maraming ano nga itong malalaking company ginagamit yung CSR para gumanda yung kanilang imahen, ano, image nila doon sa kanilang mga kliyente. Yan. Pero alam yan na mga ano din itong development-oriented organizations, sino talaga ang gumagawa ng CSR na tunay at sino ang hindi. Ano? So, sa dahil na ganito, hindi kami tumitingin lang sa isang enterprise. Tinitingnan namin yung buong supply chain. Kaya yung approach namin talaga, tinitingnan namin ang buong supply chain kasi doon mo makikita, no, kung lahat ng stakeholders sa supply chain ay na-influensyahan nitong limang criteria na ito. Sila ba ay nagtutulungan? Walang nagsasamantala sa isa't isa. No?
Okay po. Classmate Leanne, break time ulit tayo. Mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Solair On Air na nasa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602,
kasali
ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture na What is the Cutting Edge of Women and Development Studies? Sa March 7, 1 to 5pm sa Bulwagang Tandang Sora. Ito ay isang lecture mula sa Department of Women and Development Studies at bahagi ito ng CSWCD at 50 Celebration. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZ UP 1602, kasali ka.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates! Ang tema po natin ngayong gabi ay tungkol sa social enterprise. Ang ating pong panauhin si Sir Ben Quiñones, classmate Ben, tawag natin sa kanya, na nagtataguyod at frontliner pagdating sa pag papalaki, pagpalaganap ng social enterprises sa Pilipinas. So, ang tanong ko po, yun nga, laganap, gaano kalaganap na po ang social enterprises sa Pilipinas?
Ito ay konsepto at saka praktika ng social enterprise ay lumaganap na sa Pilipinas dahil sa nabanggit ko kanina, naghahanap talaga yung mga non-governmental organizations, civil society organizations ng paraan upang maging sustainable yung activities nila. At ginagamit lang negosyo para dito. Kaya, makikita mo, kahit na yung mga bagong mga civil society organization na sumusulpot ngayon, agad-agad pumupunta sa negosyo yan. Sapagkat, sa negosyo, kahit ako konti yung kapital mo, pwede ka magsimula. Dati-rati, susulat ka ng project proposal eh. No? Tapos isasalang mo sa donor. No? Tapos mag-aantay ka bago ka kumilos. Kikurious ko lang kung halimbawa meron ka ng nakuhang donation. Ngayon, hindi na ganon.
Parang self-sustaining na po sila.
Ganon ang ganun nangyayari. Lalong-lalo sa mga batang ano ha, ito mga social entrepreneurs. Hindi sila naghahanap ng donation, no? Kung alam niyo yung terminology na crowdfunding o crowdsourcing, yan ang ginagawa nila. Halimbawa, mayroong isang kwento nung isang bata, no, sa Cebu yata ito. Yung bata ay galing sa mahirap na pamilya, upang makapag-aral lang, doon siya nagbabasa sa lamp post na malapit sa McDo.
Ay, nabasa ko yan.
Nabasa mo na yan, ano?
Yan. Yan. Ganda.
Ngayon, talagang masugid siyang gustong ano, mag-aral. Gabi-gabi nandoon siya. Napansin siya ng isang bata na babae, teenager, no? Tapos, nilagay niya ito, kinento niya sa kanyang Facebook yata. Yan. Ang daming ano, itong respond sa kanyang ano, itong posting, ano, hanggang sa nag-raise sila ng ano, ng pera, ano, upang tulungan yung batang ito. Yan. Hanggang ngayon, patuloy na yung grupo na yon, yung bata na kapag-aral na, no? So isa ito sa isang halimbawa ng isang social enterprise na nangyari na hindi na siya nag-antay ng donor, ano. Ginamit niya yung kanya mga kaibigan sa Facebook para sa ganun makapag-launch sila ng isang proyekto, tulungan ang batang ito. So maraming mga project ngayon, ang ginagamit ay crowdfunding o crowdsourcing. Ano? Ngayon, dito naman sa Pilipinas, maraming mga federation o yung mga asosasyon na tumutulong din sa mga bagong organisasyon upang sila ay makapag-umpisa. So mayroong mga federation dyan, kung sasali ka bilang miyembro nila, tutulungan ka, bibigyan ka ng technical assistance sa pag-package ng project mo at saka financial assistance at the same time marketing assistance. You know? So, dahilan dito, hindi na sila kailangang maghanap ng donor kasi meron ng sources ng funding. So, alam niyo siguro yung mga tinatawag na microfinance institutions. Mm-hmm. Isa lang yan sila sa sources ng funding from the private sector na hindi naman sila mga bangko, mga NGO sila. No? Meron ding mga civil society organizations, mga cooperative federations gumagawa niyan. Malalaki na sila. Hindi sila yung maliliit. Ngayon, multibillion na rin ang kalang assets.
Wow.
Dahilan dito, maraming mga social enterprises sumusupport na natutulungan nila. No? Kaya, makikita mo, sa buong Pilipinas ngayon, yung civil society ang laki-laki ng kanyang papel na ginagampanan upang maisulong ang social enterprise. Isang step o isang hakbang na ginawa ng mga NGO o civil society sa ating bansa ay yung pagpanukala ng tinatawag na present bill, no, yung social enterprise bill. Ito yung present ang ibig sabihin ay poverty reduction through social entrepreneurship. Merong isang bill o policy na kanilang panukala ngayon sa Kongreso, sa Senado, at ang kanilang hakbang ngayon ay gusto nila ito ay ma-approve, no, ng present Congress at Senate. Ang laman ng present bill na ito ay nagsasaad na ang gobyerno tutulong sa paglago, no, pagpapaunlad ng mga social enterprises sa Pilipinas. Pag yung batas na yan ay nagawa, ibig sabihin meron ng isang itong window sa gobyerno na matutulungan yung mga gumagawa ng social enterprises. Ano? Sa gobyerno kasi, kung wala kang batas, hindi ka makagawa ng programa. Kung ikaw ay isang department ng gobyerno. Kung wala kang programa, hindi ka maka-allocate ng budget. Kung wala kang budget, wala kang panggastos sa mga project. Ano? Kaya ganun yung ano doon. Kaya kailangan, pag gusto mo i-engage yung gobyerno, dapat may batas muna at saka implementing rules and regulation. Dahilan dito, yung mga nangunguna sa pagtulong sa mga social enterprises, nagkaisa sila na buuin yung present coalition, yung poverty reduction for social entrepreneurship. Ang ASIC ay kasama dyan pag lunsad ng batas na yan. No? At pag naaprubahan ang batas na ito, meron ng paraan ang mga social enterprises na talagang ang gobyerno ay gawing partner upang sa ganun ang social enterprise ay mapalago sa Pilipinas. Ngayon, ito namang bagong programa ng Land Bank ay pagsampa ng bagong presidente, no, ng Land Bank ay tinatawag na corporative program. Yung corporative program, sa aking pagtingin, sa aking pag-analyze, makakatulong yan sa paglago ng social enterprise sa Pilipinas. No? Kasi yung corporative, ang gusto niyang mangyari, yung mga maliliit na mga magsasaka, maliliit na mangingisda, ay magsama-sama sila sa halip na kanya-kanya. No? Kasi ang problema kanya-kanya, nagkukumpetensya sila eh. No? Pangalawa, nagiging mas costly yung kanilang paggawa sapagkat transportation na lang. Ano? Isasakay mo sa tricycle, edi laki ng gastos mo. Pero kung halimbawa malaki sila, mas madaling kunin yan ng ano, itong transport delivery truck, ano, na bulto. Yan. So ngayon, yung corporative, ang gusto ng Land Bank, ipipinance niya kapag kayong mga grupo ng ano, farmers ay nagkaisa at magtatayo sila ng corporation na sila ang shareholders. Sila ang shareholders. Ano? Lahat ng investment cost nila ipipinance ng Land Bank. Over a period of 7 to 10 years, ang gusto ng Land Bank, yung kita ng corporation, ng corporative, gagamitin para bilhin yung share ng bangko at sa ibang investors. Upang sa ganun, majority shareholders ng corporation na ay mga magsasaka na o kaya mga ingisda. E di nagiging social enterprise yung napakalaki. No? So kaya nga, unti-unti, merong nangyayari sa ating gitna, no, ngayon na magandang pananaw para sa pag-unlad ng social enterprise sa Pilipinas. Kailan lang ay malaman ng mga tao na merong ganyang mga inisyatibo. Kasi kung hindi nila alam, ay mahuhuli sila para sa ganun ay makuha ng benepisyo sa programa na yan. Kaya yung ASIC Philippines, ang ginagawa ngayon, naghahanap kami ng template sa iba-ibang mga commodities. Ano? Sa ngayon, meron kaming limang template na. Isa sa rice, isa sa corn, isa sa coconut, isa sa organic vegetable, at saka isa sa aquaculture. No? So, kahit na limang template yan, ang gusto namin ano, itong mangyari dyan ay kopyahin ng iba. No? Para sa ganun mas marami ang mga social enterprise, mga farmers, saka mga fishermen, magsama-sama at mag-apply para sa ganun ma-avail nila yung benepisyo ng corporative program. No? So ito yung mga initiatives ngayon na sa palagay ko, lalong magpapalago ng social enterprise sa ating bansa. At kung halimbawa, karamihan ng ating mga magsasaka at saka mga mangingisda, kasi 92-99% ng ating enterprises ay maliliit saka small. Ano? Kung hindi natin sila tulungan lumaki, ang hirap talaga na sila ay maka-attract ng investments, ano, sa mga bangko at ibang mga investors.
Nako, ang ganda naman ng social mission ng social enterprise. Di ba? Oo. Sana eh talagang lumaganap ang inyong adhikain sa buong Pilipinas, Sir Ben.
Maraming ano itong gumagawa niyan na classmate Rosa, ano, hindi lang ako. Ang ginagawa ng ASEC Philippines ay kumbaga tinitingnan namin sino yung gumagawa niyan. Tapos tinatawag namin sila sa pamamagitan ng forum o kaya tinatawag namin workshop upang magkaroon kami ng exchange ng mga experience, ano. At upang sa ganun, yung experience ng isa ay makapagdulot ng pakinabang sa iba.
Ayan.
Matututo sila. Ano? Yan. Kaya palagi kami nagmi-meeting, nag-uusap, ano, upang sa ganun, yung aming kaalaman ay lumago at saka sumagana, ano. Yan. Kaya itong corporative program ay ngayon ang isang ano namin itong pinagtutuunan namin ng pansin, sapagkat malaking resource ang immobilized ng land bank para dyan. Hundreds of billions immobilized na dyan. No?
Opo. Ngayon, Sir Ben, talagang ang ganda ng usapan natin, kailangan ituloy natin sa susunod na episode.
Opo.
Kaya po, mga classmates, imbitado na naman po natin siya sa susunod na Miyerkules, kasi mahaba ang talakayan pa, ang kailangan para talagang himay-himayin pa natin at bigyan ng mukha itong social enterprise. Kasi po, sa susunod sana ay magkaroon tayo ng mga konkretong practices. Mapag-usapan natin yung mga best practices, concrete practices ng social enterprise. Kaya po, Sir Ben, maraming salamat.
Thank you po.
At magkikita tayo uli sa susunod Solaire on Air. We'll be back on Wednesday. Paalam na, classmate Leia.
Paalam na, classmate Rosa. Hanggang sa muli.
Hanggang sa muli.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. Sa Solaire on Air.